ayatoota kanaa akkan dura dursoo suuraan tun suuratu takwiir je'amti isiin suuraa makkaati ayaan isiidhaa 29 lakkoofsi isiidhaa 81 isiin eega suuraa masadii buute bismillaahir rahmaanir rahiim jalqabni dubbii maqaa rabbii rahmata qabuuti wanni maqaa rabbiitiin hin jalqabin hundi barakaa hin qabdu idhashamsu kuwirat gaafa aduun maramtee ifni isi'ii irraa deeme وإذا النجوم انكدرت قاف أرجين سمئي تكا سمئي را لفت قد هرچاته وإذا الجبال سيرت قاف قارتين بك إسئيتي ديم سفمتي چچبتي أكا أكيك إلين سديمونيتاتي حفلتي وإذا العشار عطلت قاف قال لألفا كان والرقالاء كان جالت تيستي ملئي فمي چنكين جباتو كيس والرقالاء وان قالت ألا ديات الرجالة هنكبو تناف إجا إرخايتني تيسا هاتيو gaafa qiyaaman dhaabbatte namni isii mil'atu hin jiru wa idhal wuxuushu xushirat ammas gaafa bineensi hundi walitti qabame eega qabriidhaa baafamanii akka bineensi sun biiluu walirraa bayee eegasanii biyyee tayuuf sun guyyaa qiyaama'aati وإذا البحار سجرت أمس قاف بحر إبد إتك أبسي فمي ببي إبدتي وإذا النفوس زوجت أمس قاف نفسين يوكا لبون هندي كندي فمتي قام دعان كيساباتت deeffamtee isi'ii fi qaamni isi'ii walitti dhufe wa idhal maw'uudatu su'ilat ammas gaafa maw'uudan gaafatamte bi'ayyi dhanbin qutilat dilii maaliif ajjeefamte maal balleessite je'aniiti namicha ajjeese laalessanii yakku'uu jecha gaafatan duuba wanni maw'uudan sun jettu dilii maleedhan ajjeefame jechu maw'uudan maw'uudaa jechuun dubra yookaa dhalaa xixiqqaa odoo islaamni dhufee irraan dhoowwin arabni isii jirtuu awwaaluu ture boolla qotanii odoo isiin laaltee gartuu odoo isiin aabboo na ajjeeftaa na awwaaltaa jettuu abbaan qabee boollatti darbee biyyee itti deebisa wanni arabni dubra isaanii jiraa awwaalaniif waa lamaa fi tokko karaa bada'aan dhiiratti ida'amtee qaanin nu geessi'iif kun waan nyaachifnu hin qabnu uufi duuba islaamni dhufeeti riziqiin teessanii fi ta ilmaan keessanilleen rabbirra jirti tanaa jettanii ilmaan keessan hin ajjeesinaa rabbiin akka itti shimbirro ooyuu razaqu gartanii je'ee irraa dhoowwe ammas heera takkaa shari'aa dhiirti dubra fuutun godhee kan yoo dhiirti karaa saniin dubra fuute harka dhawanii ililchaniif, kan yoo heera sanirraa maqe dhaga'aan tumanii ajjeesan godhe qaanii dhalaan warra isaanitti fidu isaanirraa deebise islaamni. Akkanatti islaamni dhala'aaf bakka godhe yookaa kabajaa isiif jiruu ilma namaa keessatti godhe. Wa idha as-suhufu nushirat, gaafa kitaabni takkaa xalayaan dalagaan namaa keessatti katabamte, banamtee bal'ifamte akka namuu argutti. Wa idha as-samaa'u kushiqat, gaafa samiin bakka amma jirturraa fuudhamtee jirjiiramte. Wa idha al-jahiimu su'irat, gaafa ibiddi jahannam akkaan bobeeffame. Wa idha al-jannatu uzlifat, gaafa jannanni warra jannataatif dhiyeeffame akka seenaniif jech. Gaafni sun guyyaa qiyaama'aati. Calimat nafsun, gaafas nafseen takka lubbuun hundi takka namni hundi beeke yookaa beeyte. Maa ahdarat, waan addunyaarraa gara aakhiraa dhufteen mara khayrii tayuu sharrii tayuu namuu waan addunyaarratti dalage isii katabamte if duratti argaa ni qara'aa ni beekaa ragaa hin barbaadu. Falaa uqusimu bilkhunnas, urjii karaa deemte deebitu. Aljawaari, tan karaa isi'ii keessa deemtu. Alkunnas, tan bakka seentetti dhokattuun siika hadhe. Urjiin hoggaa deebitee baatu khunnas je'aniin. Hoggaa isiin falaka yookaa karaa isi'ii keessa deemtu jawaari je'aniin. Ammoo hoggaa isiin lixxee dhokatte kunnas je'aniin. Takka ma'anaan urjii guyyaa dhokattee halkan mul'attuun siika hadhe jechu'u. Walleyli idhaa as'as, ammas halkan dukkana isaatin dhufee gara galuun takkaa dabruun isinii kakadhe. Wasubhi idhaa tanaffas, ammas ganama bari'ee ifee guyyaa ta'een isinii kakadhe. Innahu qur'aanni sirratti buufne kun, yaa ergamaa kiyya Muhammad, la qawlu rasuulin, waan ergamaan kiyya Jibriil narraa sitti fidee si qaraasise. Kariim, Jibriilin qur'aana narraa sitti fide sun gabricha rabbii kan rabbiin guddise. Dhii quwwa, malak Jibriilin kun kan humna jabduu qabu, kan yoo rabbiin ajaje dachii gara galchuu dandayu. Inda dhil arsh, Jibriil rabbii arshii uumee qabu biratti makiin darajaa guddoo qaba. Muxaa'in samma, ammallee Jibriil kan warri sami'ii hundi dubbii isaa dhagayu, inni mataa isaaniti jechuu. Amiin, ammas Jibriil amanama'a waan rabbiin anbiyootatti geessi je'een akkuma rabbiin je'eenitti itti geessa. Kan waa takka irraan ir'ifne, kan ittin idaane, namni rabbii fi anbiyoota rabbii jidduu takka ergamoota isaa jidduu deemu malak Jibriili duuba isaatu qur'aana rabbirraa nabi Muhammaditti fidee barsiise. Qur'aanni waan nabi Muhammad biraa kaasee fidee miti. Ammas rabbiin waan dabarsineen kakatee orma kuffaaratiin akki je'e wamaa saahibukum bimajnuun saahibni keessan Muhammad kan nuti isinitti ergine kan isin maraataa jettaniin waa maraata'a miti. Inni waan rabbii achitti ibaaddan dhiisaa rabbii dachi dhiisamii uume ibaadaa isiniin jennaan arrabaaf jecha akkas jettaniin malee inni nama guutu'u kan Jibriil qur'aana barsiisu akka nuti itti erginetti walaqad ra'aahu bil ufuqil mubiin nabi Muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu dhugumaan Jibriil sami'ii fi dachii jidduutti argee jira isaa goflaa dhibba jaha qabu suuruma rabbiin Jibriil itti uume guddoo saniin itti mul'atee irra hedduu Jibriil hoggaa nabi Muhammaditti dhufu suuraa namaatiin itti dhufa waan malaayikan waan feete fakkaatuu dandeessuuf haa ta'uu asitti suuraa itti uumameen itti mul'ate. Wamaa huwa calal ghayb ergamaan kiyya Muhammad waan isinirraa fago'oo kannarraa isinitti odeessu keessatti bidaniin nama doyn'umma'aan hamatamuu miti nama waanin an isaanitti geessi je'een garii isinitti geessee garii doyn'oomee isinirraa dhoysuu miti inni arja'a jechuu qaraatin gariin wamaa huwa calal ghaybi bidhaniin jetti ma'anaan isii nabi Muhammad waan rabbiin irratti buuse keessatti wahi irraa balleeysaadhan hin dareemamu wanni inni isinitti himu hundi waanuma rabbirraa isatti dhufee hin idaane hin jirjiirre wamaa huwa biqawli shayxaanin rajiim ammas isiniifan kakadhaa qur'aanni kun waan shayxaanni warra raaga laaluu himuu miti rajiim jechuun kan hoggaa inni waan malaayikan samii keessatti dubbattu dhaga'ee warra raaga laaluu himu'uuf sam'itti ol dhiyaate ifaa urji'iitiin darbamu jechu'u fa ayna tadhhabuun duuba yaa warra rabbitti kafare qur'aana kana qeebaluu diddanii eessa deemtan yoo karaa qajeelaa qur'aanni dhufeen diddan karaa qajeelaa biraa eessaa argattan karaa isaa malee karaan biraa kan najaa nama baasu hin jiru jechu in huwa illaa dhikrun lilcaalamiin qur'aanni kun waan biraatii miti gorsa nama hundaati qajeelcha namaati fi kan jinnin le'e maalif jinniin akkuma ilmaan namaa kaafiraa fi mu'mina qaban jinniinis kaafiraa fi mu'mina qabdi duuba qur'aanni waan insi'ii fi jinniin isaan gorfamanii isaan qajeelan liman shaa'a minkum an yastaqiim haa ta'uu qur'aanni nama isinirraa qajeeluu fedheef gorsataya nama karaa haqaa barbaadu qajeelcha nama haqa diduu miti wamaa tashaa'uuna illaa an yashaa Allah yaa rabb nu qajeelchi je'aadhaa rabbi kadhadhaa waa takkaileen fedhii isaa malee hin taatu inni isinii fedhu malee waa takka fedhuu hin dandeessanii khayrii tayuu sharrii tayuu rabbul caalamiin rabbiin isa waa hunda uume kan khayrii sharriin harka isaa jirtu kan nama isa waa kadhate waan inni kadhate kennuuf darsiin 392 hanga